habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 20 sanadka 2019 waxaana naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mida warbixin ku saabsan ansixinta sharciga batroolka ee Soomaaliya.
sidoo kale waa sharci Soomaali ay gacanta ku haysay golaha shacabka ayaa matalo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ayaga mas-uuliyaddii shacabka matalayay, ayaga ka shaqeeyay, ayaga diyaariyay, ayaga maanta ansixiyay. Shirkado shisheeye iyo ajaanib iyo meel ay kasoo geli karaan meesha macnaha kuma jirin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ganacsiga magaalada Nairobi, gaar ahaan Soomaalidu ku haysata ganacsiga magaaladaasi.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo warar kale iyo sidoo kale barnaamijkii caawo kale aad maqli jirteen ee qurba joogta, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shataya ayaa shaki ka muujiyey sharci soo qaban qaabisay dowladda Mareykanka, kaas oo bisha dambe ka dhici doona dalka Baxrayn, loogana hadli doono dhaqaale la siin doono Falastiiniyiinta haddii ay ogolaadaan heshiis dhinaca nabadda ah oo dhex mara iyaga iyo Israa'iil. Aqalka cad ayaa shirkaasi ku tilmaamay mid faa'iido dhaqaale oo xoogan loogu yaboohayo Falastiiniyiinta haddii ay aqbalaan heshiiska loogu magacdaray heshiiska nabadda ee kama dambaysta ah ee Israa'iil iyo Falastiin. isaga oo maanta la hadlayay golihiisa wasiirada ayuu Shataya carabka ku adkeeyey ahmiyadda heshiis dhinaca siyaasadda ah oo dhex mara Falastiin iyo Israa'iil, kaas oo ugu dambeyntii xallin kara buu yidhi khilaafaadka soo jireenka ah sida muranka xadka labada dhinac uu ra-iisul wasaaruhu uu sheegay inuusan ku jirin shirka dhaqaalaha ee lagu wado in bisha dambe lagu qabto magaalada Almanama ee caasimadda dalka Baxrayn.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu u jeediyey Isniinta maanta ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu xushmad isku dayo inuu sameeyo meeshii uu soo saari lahaa, ayuu yiri cagajugleyn iyo cabsigelin. waxa wasiirka asaga oo ka jawaabaya war qoraala oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump axaddii shalay ahayd, taasi oo ahayd haddii Iran ay rabto inay dagaalanto waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay jiritaankeeda, ha u hanjabin Mareykanka mar dambe, uu Master Sharif asna yiri Trump isaga oo saaran yahay culayska kaga imaanaya la taliyihiisa dhinaca amniga John Bolton iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, ayuu isku dayaa in uu helo waxay ku guuldareysteen kuwa asaga sidiisoo kaleeto gardarroorayaal ahaa ama gardarrada caanku ahaa uu ka horreeyey. waxaa kaleeto hadalladaasi ay isdhaafsadeen ka mid ahaa labada mas-uul wasiirka arrimaha dibadda oo sheegay in Iraaniyiinta ay muddo aad u dheer la loodin waayey, gaar ahaana dadka ku gardaroonaya. waxa uuna sheegay in Iran marnaba ay sababeen kuwa se falalkaasi ku kacaya ay noqdeen kuwa baaba'ay. isbuucii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u muuqday in uu ka laabanayo ku adadkaantiisa dhanka Iran, isagoo markaasi sheegay in wadahadallo uu la bilaabi doono. laakiinse mar wariyaasha aqalka cad ee dalka Mareykanka ay weydiiyeen sidaas oo kaleeta haddii uu rabo inuu dagaal ku qaado Iran, madaxweyne Trump wuxuu ku jawaabay inuusan taasi rabin waqtigan.
wasaaradda cadaaladda dalka Tajikistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamada asluubta iyo 29 maxbuus oo ay ku jireen xubno ka tirsan Daacish lagu dilay rabshado ka dilaacay xabsi si aada loo ilaaliyo oo ku yaala ku yaalla magaalada Dushanbe oo caasimadda dalkaasi Tajikistan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Tajikistan ayaa lagu sheegay in iskoreemaadka ka dhashay gudaha xabsiga uu yimid kadib markii ay maxabiista oo intooda badan xubno ka ah ururka mintidiin ah ay dileen saddex ka mid ah ilaalada xabsiga kadibna ay ciidamada ilaalada xabsiga rasaas ku jawaabeen taas oo keentay dhimashada badan ee soo gaartay maxabiista. Maxabiistan ayaa la sheegay in ay u qarsanaayeen midiyo iyo walxo kale oo dadka lagu midi karo. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Tajikistan waxay sheegtay in 17 ka mid ah dadka lagu dilay xabsigaasi ay ka tirsanaayeen ururka Daesh, hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ayaanan xaqiijinin sheegashadaasi. Waa dhacdadii labaad oo muddo 6 bilood gudahood ah ka dhacdo dalkaasi ku yaala bartamaha Aasiya, kaas oo lagu dilay maxabiis rabshado ka sameeyay dalka Tajikistan.
Danjiraha Maraykanka u jooga waddanka Shiinaha ayaa waxa uu booqanayaa Tibet si uu markaasi kulamo ula qaato saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi sidoo kale tara uu u tago goobaha diimaha iyo kuwa dhaxalka ee dhinaca dhaqanka. Waxa inta uu ku guda jiro booqashadiisa, Terry Branstad la filayaa in uu booqdo uu soo bandhigana walaaciisa la xiriira xanibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhisiyamka iyo sidoo kaleeto ilaalinta dhaqanka gaarka iyo luuqadaha gobolka Tibet si markaasi loogu sheego war qoraal ah oo afayeenka waa safaaradda ee uu u soo diray warbaahinta. Branstad ayaa waxa uu booqanayaa gobolka ismaamulka Tibet iyo deegaanka dariska la'ah ee qanliyaha laga soo bilaabo axaddii shalay ahayd oo 19 ay ahayd bisha May ilaa iyo maalinta sabtida ah ee 25 bisha May ee tahay sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Branstad ayaa waxa uu noqonayaa ergigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee galaangal u yeesha inuu booqdo gobolka xaniban ee ku yaala buuraleyda Himalaya oo muddo 4 sanadood aan la tegin. Ninkii ugu horreeyay ee Branstad waa ninkii ka horreeyay Branstad ee Max Brooks ayaa waxa uu booqday Tibet bishii May ee sanadkii 2015. Waxaa booqashadiisani ee daba socotaa sharciga la meel mariyay ee bishii December taasi oo Mareykanka ay ku xanibayeen dal ku gal in la siiyo saraakiisha Shiinaha ee hirgeliyay siyaasadda xadidaysa dadka ajaanibka ah inay galaangal u yeeshaan Tibet, gaar ahaana siyaasiinta iyo wariyaasha inay halkaasi tagaan.
Abi wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay ee xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ansixiyeen sharciga batroolka. Aqalka baarlamaanka oo maalmahan ka doodaya sharcigaasi ayaa la sheegay inay cod u qaadeen kaas oo ahaa gacantaag, waxaana sharciga ogolaatay 150 xildhibaan halka 4 kaliya ay diideen. Hase yeeshee xildhibaanada diidan sharcigan batroolka ee maanta la ansixiyay ayaa sheegay in qodobo uu ka mid yahay kan 4-3-aad ee ku jira sharcigan oo siinaya awood wasaaradda batroolka in ay ka khafiifin karto shirkadda shidaalka soo saaraya oo noqonaya kuwa ajaanib ah shuruudaha qaarkood uu yahay mid halis ku ah madaxbannaanida iyo khayraadka dalka. Waxaa kaloo xildhibaanada diidan sharcigan ay sheegeen inuu yahay sharci siyaasadeysan oo ay ku lug leeyihiin ansixintiisa shirkado hore shidaal uga soo baaray Soomaaliya sida Som Oil and Gas oo uu hore mas-uuliyiinteeda uga mid ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Shirkadu waxa ay rasmi ahaan u sheegtay dhinaceeda in ra-iisul wasaaruhu uu wareejiyey saamigiisii shirkadda. Dhinaca kale, wasaaradda batroolka Soomaaliya ayaa sheegtay in sharcigan meelmarintiisa uu horseed u yahay horumarinta khayraadkii dalka laga soo saarayo. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay xildhibaanada ogolaaday kuwa diiday iyo weliba wasaaradda batroolka. Warbixintan ayayna ka diyaarisay.
War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda batroolka ansixinta sharcigan kadib ayay ku sheegtay in muddadii sharcigan ay gacanta ku haysay ee dib u eegis lagu sameeyay iyo wax ka bedel qodobada qaarkood la tashina ay la gelisay maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha oo loo bandhigay. Xildhibaanada 4 ah ee diiday sharcigan meelmarintiisa maanta ayaa waxaa ka mid ah Dr. Cabdifataax Ismaaciil Daahir. Wuxuu ii sheegay in shirkada gaar loo leeyahay oo loo gacangelinayo dhaqaatka dalka inay ka arimiyaan iibgeyntiisa iyo sidoo kale to in xirmooyinka ay gaar u noqdaan oo ay sii jiraan cid kula tartamaysa inay tahay walaacooda ugu weyn ay waqtigan ka qabaan. Shirkadahaasi ayaa si gaar ah wuxuu u soo qaaday shirkadda Sam Oil and Gas oo horay u sameysay shidaal baari Soomaaliya sharcigaana uu yahay ayuu yiri mid uu ogolaanayo iibgeynta iyo ka shaqeynta shidaalka Soomaaliya si gaar ah ayada.
أي هذا حقوقي إني هذا عن كذي تناو حكمي القلب في المعام هي إن وزارته شروطها قار كخفيف صو شركة لها أطر ثمية إن استدار كصو صاران ذلك صو ماريا وحن قضاء إن قلب كاسي وسين يو خصد وزارته أدي أي فتاي كخفيف صو حاله لا شروطها لو جبهن يعني شدال قديس صو ماريا وحينا تا شك جدو si balaarinaya marka la akhriyo in ra'iisul wasaaraha hadda jooga oo madaxka ahaa shidaal saamin ka sameeyay shirkad saamin shidaal ka sameeyay dalka shirkadaas waa shirkad aad u yar mana haysto lacag ay ku soo saarto shidaal sidee waxa rabtaa inay dalka dilaasho oo ay geliso maxaa la yiraahdaa god aanu ka soo dhexkirin oo shidaalka Soomaaliya ay alaabta goor u shirkadaha kale ay ku soo diiraan marka xaqqa soo saarista shidaalka shirkad noocaas oo kale oo yar oo aan awood u lahayn gacanta loo geliyo oo ra'iisul wasaaraha hadda joogina uu dabada ka riixayay in shirkadaas mekanismkii ama wixii ay ku heli lahayd xaqqa shidaal soo saarista Soomaaliya loo sameeyo goor uu adag tahay in shidaal noocaas dib loo noqdo.
محمود عبد القادر هلال ووزير كحجان كوزارة البترول كأي معدنته وحأوي دي هدي إجران سجارة شركة أجانب أهل لونا سنوجنا يشرع جان إلا مال ماريو هي سياسة كدم بيا صوصارستا هي بارستا حرموين كشغال كصوماليا غيرات كدلكنا ويا هاي مد وقت جان سياسة السن
مايا مجستو شرع جان وشرعي صومالي أي كعنت كهيسي golaha shacabka ayaa matalo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ayaga masuuliyadii shacabka matalayay ayaga ka shaqeeyay ayaga diyaariyay ayaga maanta ansixiyay marka shirkada shisheeye iyo ajaanib iyo meel ay ka soo gali karaan meesha macnaha kuma jirin mana ka muuqato marka intaasan ku soo koobayaa siyaasada joogteed.
Guddiga khayraadka dabiiciga iyo bay'ada ee baarlamaanka Soomaaliya oo muddo soo waday sharcigan meel marintiisa ugu dambeyntiina maanta hor keenay baarlamaanka ayaa gudoomiyaha guddigaasi xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid wuxuu ii sheegay inay horay u jirtay in sharcigan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ay ka wada hadleen isla markaasina ay jirto hay'adda batroolka Soomaaliya oo ay ku dhignihiin gudiga ka kala socda maamul goboleedyada dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxa soo su'aalay bal inuu sharaxo qodobka 34 ee ah qodobka cabsida ugu badan abuuray kaasi oo siinaya awood gaar ah hay'adda batroolka Soomaaliya ee maamul goboleedyada dawladda federaalka ay ku dhignihiin taasi oo siyaasada badan qodobkaasi lagu tuhmay inuu ka dambeeyo
waxa yahni wuxuu sheegayaa qodobkaasi waa ka dhaafi karta shaqsi ruqsad haystay oo loola jeeda shirkadaha oo hor u shaqeynayay fulinta shuruudaha ku qoran ruqsadooda waxay kaloo wax ka bedeli kartaa ama laali kartaa shuruudahaas hadii looga maarmi waayo danta qaranka isla markaasna ay wasaaraddu ogolaansho ka hesho micnaha waxa weeyaan shirkaddu shuruudihii ee shirkadda ku gashay oo ay shaqada ku bilowday xaalada dhacay awood hay'adda batroolka Soomaaliyeed wada hadal way kala furi kartaa shirkadaasi waa fursad ama yaani space la siiyay hay'adda batroolka Soomaaliyeed haddana isla shirkadda fursad tahay sidii hadii ay dambiye iyo xadgudub dheeraad ay ku kacdo hay'addu waxay awood u leedahay dhamaan shaqadeedina ay laasho meesha ka saarto marka qodobka intaas uu dhigaya wax weyn ma ahan waxa awooda la siiyayna waa hay'adda batroolka Soomaaliyeed hay'adda batroolka Soomaaliyeedna waxay ka kala imaaneysaa oo shirkigana ku cadsha yaani dowlad goboleedada min hal sanad ka imaanayo iyo laba qof oo dawladda federaalka imaan doon ee labada toddoba qof oo ay hadda ugu sareeyso iyo kuwa ka mid noqon doonay gobolka Banaadir Araad
isku soo wada duuba muddo sanad ku siman oo sharcigan uu hareeyay khilaafaad iyo sidoo kale dhinacyo diidana ayaa maanta markii ugu dambeysay baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa waxaa 150 xubnood in ka badan ay ugu codeeyeen ha oo sharcigaas ku meel mariyeen taas oo sharci ka dhigeysa ayadoo afar ka mid ah xildhibaanadii kulankaasi maanta haadireyna ee diideen meelmarinta sharcigan oo ay ku tuhmayaan qodobadiisa qayb ahaan inay yihiin kuwa siyaasada ee ka dambeyso.
Aad ayay u mahadsan tahay Zaare Cabdi Axmed oo inoo diyaarisay warbixintaasi.
waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Magaalada Muqdishana waxaa maanta booqasho ku timid madaxa sare ee arrimaha dibadda ee Midowga Yurub, Federica Mogherini, waxaana la kulantay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Midowga Yurub ayaa waxa uu ka mid yahay ururada ugu waaweyn ee beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa sanadkii hore wuxuu ansixiyay lacag dhan 116 milyan oo dollar oo lacag ah oo lagu taageerayo miisaaniyadda Soomaaliya, waxaana ahayd markii ugu horeysay ee taasi ay dhacdo 27 sano muddo gudahood. Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay goor dhow soo wada saaraan warmurtiyeed ku saabsan safarkaasi iyo qodobada sidoo kale to laga wada hadlay.
Waa tahay warbixintaasina waxaad kala socotaan VOA Washington. Waxbarashadu waa fursada nolosha. Waxbarashadu waxay u baahan tahay dadaal. Jaamacad ku taalla gobolka Virginia ee dowladda magaalada Washington DC waxaa todobaadkan ka qalinjibisay hooyo Soomaaliyeed oo 16 sano jir ah oo ay wada qalinjibiyeen gabadheeda. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Jacfar Kukari.
Falhad Ahmed Mahamud Cadde bishii Maaj ee sanadkan ayay 16 sano u buuxsantay. Qisadeeduna waa mid dhif ah oo dhiirigelin leh. 1980-kii markii ay Mareykanka u soo kicitimaysay, waxa ay horay u soo jecsimatay dardaaran ay noo sheegtay in uu aabaheed ku siiyey in ay waxbarashada xoogga sarto. Bilowgiiba way isku dayday, laakiin umaanay suurta gelin inay sii wadato, waxaana sabab u ahaa in ay hooyo noqotay oo ay canugeedii ugu horreeyay ku curatay. Gabadheedii curadda ahayd ee ku dhowaad 40 sano ka hor sababta u noqotay in ay waxbarashadii ka harto ayaa mar kale horseed u noqotay guusha ay maanta hooyadeed gaartay.
Maalin ay baxday waxay qaadatay wixii aniga informationkayga ahaayo dhan, magacaygii, dhalashadeydii, social security-ga, address-kaygii waxay igu soo qortay jaamacad aanu ogeyn. Maalin ay waxay itiri hooyo waxaan rabaa meel inaan gaaro inaad i raacdan u baahanahay. Waa i waday, waxay i geysay jaamacadda Nova la dhaho oo ku taalo Northern Virginia. Waxay i geysay bookstore-kii, waxay i gaday buugbaagii iigu horreeyay, waxay i gaday buugaagtii aan u baahnay, waxay i gaday xanshooyinkii, qalabkii iyo calculator-kii aan u baahnay i gaday.
Iyadoo da'da jirta waxa ku xambaaray in ay waxbarashada u dabaradeyto, ayay ku sheegtay in ay aqoontu wax walba ka qaalisan tahay. Lama huraanna ay tahay in laga wada miro dhaliyo, waa haddii horu kac la doonayo.
Waxbarashada inay tahay maaragtay wax oo aan waxba la siisan karin. Maantana Ilaahay waxaan ku mahadinayaa inaan Masters of Science aan ka qaatay George Mason anoo la xadin jira. Taariikhdeeda waa taas.
Waxaa maanta ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah oo iyaduna bachelor-ka ku qaadatay IT. Aamina waxa ay dhalatay sannadkii 1990-kii qarnigii tegey. Isla xilliga ayaa aabaheed oo u socdaalay Soomaaliya halkaa lagu dilay. Laakiin maanta farxad xaddidhaafa ayay u ahayd in hooyadeed oo 16 sano jirta ay mar wada qalinjabiyaan.
I'm beyond happy. I was telling everybody in there with me graduating. My mom is coming. She's graduating. She's going to walk across.
Farxaddu waa mid xaddidhaaf ah. Qof walba waxaan u sheegayay qalinjabinta hooyadeed ayaa soo socota. Markay masraxa soo fuuleysay, dhammaanteen waxaan isku darnay qeylo iyo sawaxan. Way adag tahay marka aad iskuul maalin kasta aadeyso, laakiin waxa loo sameynayay ayaa ah inaad goob joog u noqoto maalintan oo kale.
Falhad ayaa keligeed dhexda u xiratay barbaarinta ubadkeeda, waxaanay hormuud u noqotay in nafteeda iyo gabdheheedaba ay heerkan maanta soo gaaraan.
Gabdheheedu waxaan rabaa tumoro, waxaan uga tago hooyadeen. Aniga aabahay dhul iyo maal uu Soomaaliya ka tacbay. Aniga dhul iyo maalaan tacbama ayagaan tacbay. Tacliintoodaan baxay. Waayaga maanta wax kasta ayagaa qabsan karo. Laakiin ajiseentaan waxaan rabaa wax ay dhahaan hooyadeenaa waxaan nooga tagtay. Mafahante waxaana ka mid ah shahaadooyinka aan uga tagaayo.
Waa wax aad u adag in qurbaha, gaar ahaan Mareykanka, uu xataa qofka keligii ah si fudud waxbarashada heer sare kaga gaaro. Inta badan dadku waxa ay isku dhex barxaan shaqada iyo waxbarashada, taasina waxa ay keentaa in muddo intii loo qorsheeyay ka badan uu qofku jaamacadda kaga baxo. Falhad halkan kuma istaagayso. Hadda waxa ay qorsheynaysaa in ay gudagasho waxbarashada masteriska ka sarreysa. Waxana laga yaabaa in iyada iyo gabadheeda curadda ahay ay waxbarashadaasi wada bilaabaan. Munaasabad qurana ay shahaadada PhD-da ku wada qaataan. Sida ay hadda iyada iyo gabadheeda yaraanka ahay xafladda qalinjabintooda ay uga wada qayb galeen.
Xalay annagoo joogno gurigeena ayaan la hadlay curadeeda Safiyo. Waxay ayada haysataa masters way haysataa. Marka waxaan iri Safiyo hooyo he haddaan isla bilaawno PhD aniga iyo adiga ka war. Ay itiri aad baan ugu faraxsanaan lahay hooyo inaan PhD kula qaato. Marka waxaa dhici karto inaan PhD qaato anoo 67 jir ah.
Inkastoo wax ka badan 40 sano ay dalkii ka soo maqan tahay, haddana waxa ay maanka ku haysaa in mar uun ay dib ugu laabato, qaybna ay ka noqoto sara u qaadida heerka waxbarasho ee dhallaanka Soomaaliya.
Dariinkayga waxa waa inaan Soomaaliya waddankii imaado, inaan arday Soomaaliyeed macallimad u noqdo, hooyo u noqdo oo aan waxbaro, haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahay. Waxa waa inaan cilmi la ula noqdo waddankii oo aan dhaho cilmi waa kanahay ka faa'iideysta, haddii eebeedmo, insha Allah.
Waa wajigeeda iyo codkeedaba ka muuqatay rayn rayn dheeraada. Waxaana ku soo xoomay ehelka iyo qaraabada oo si ka duwan sida ardayda kale ee qalin jabinaysay ugu hambalyeynayay. Waa sheeko kale oo hammi iyo yididiilo ku abuureysa qof kasta oo waxbarasho doonaya, iyadoo aan la eegaynin da'da uu jiro. Waxaana la yiraahdaa waxbarashada lagama gaboobo, da' ay ku egtahayna maba jirto.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo warbixintaasi xiisaha leh inoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Halkaasi aad wali naga dhageysanaysaan waa Washington. Qaar ka mid ah gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa magaalada ka sameeya hal abuur dhinaca ganacsiga ah. Qaarna waxay ka shaqeeyaan telefoon hoteelada, qaarna waxay leeyihiin ganacsi ay ku leeyihiin suuqyada waaweyn, halka kuwa kale tana ay ganacsiyo yaryar ku leeyihiin xaafadda Islii. Rahma Yusuf waxa ay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku leedahay maqaayad lagu kariyo shaah. Wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay Raxma oo warbixintan ayuu noo soo diray.
Marka laga hadlayo nolosha magaalada Nairobi way micno badan tahay. Waxaan arkaysaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo qabanaya shaqooyin kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan, maadaama ku noolaanshaha magaalada Nairobi ay ku adag tahay qofka aanan shaqeynaynin amaba aan qurbaha laga biileynin. Waana taas sababta ay Soomaali badan oo ku nool magaalada Nairobi ay ku tilmaamaan qurbanacs. Nolosha iyo miciishada oo aad qaali u ah iyo dadka oo aanan isgarab qabanaynin ayaana inta badan la sheegaa in magacaasi loogu bixiyey. Gabdhaha dhalinyarada ayaa ka mid ah kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi kuwaasoo ka qabta shaqooyin kala duwan. Shaqooyinka ay gabdhaha dhalinyarada ka qabtaan magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, waxaa ka mid ah shaqooyin la xiriira makhaayadaha, iibinta tukaamaha lagu iibiyo alaabta la isku carfiyo, tukaamada dharka iyo shaqooyin kale. Rahma Yusuf waxay ka mid tahay gabdhaha dhalinyarada ah ee ka shaqeysta xaafadda Islii. Makhaayad lagu iibiyo shaaha ayay ku leedahay jidka toddobaad ee xaafadda Islii. Shaaha Rahma Yusuf aad ayay u jecel yihiin dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo habeenkii ku caweeya makhaayadeeda iyo sidoo kale dad kale oo waaweyn. Xilliyada fiidkii makhaayadeeda kama helaysid kursi aad ku fariisato.
Magacayga waa Rahma Yusuf. Meesha aad joogo waa 7 Street. Waxaan siiyaa shaah. Shaahleeyahay. Ilaa habeenkii 6 saac 7 saac aan meeshan ku gaarnaa.
Ilaa meeqa sanad soo wada shaqadan?
5 sano.
Waxa ii muuqda dad badan inay halkan fadhiyaan. Maqaayadaha kale way ka duwan tahay halkan oo dad badan dhalinyaro u badan baa fadhiya. Maxaa uga duwanaatay maqaayadaha kale?
Maqaayadaha kale waa mashiino, laakiin annaga shaah caana geela karinaa oo macaan badan oo fiican, fadhi fiican laga helaa. Wiilal badan ay imaadaan. Wiilasha waxaa ka mid ah wiilal badan oo wariyaal ah. Ilaa habeenkii adiga 7 saac ma mar qaar quraas ka kicinaa xataa aad dhahna hooyada guriyina aad. Qos waxaa yeelayo waddankan waa abni. Sida Soomaaliya kale ma aha. Marka saas ayay leeyso.
يا كل شقيه مدد كلا كل شقيه
قبل كلا الى شقيه اكاسا
مجرتا وح عقبده اما مره قار وكلاتات كلا كلانت شقدان
والله وح عقبده ما جيران هدي ادي دبيعه ادي كخرنتهي قفكه كستم كسيده عادي ايشيغ او لم عامشه لي واي
ددكو اد بي افر بدنيين غار هنا دنيرا او بدن سيده لم عامشه
والله نينك سيده يا هلقودا نينك سدبي عديسا ادو قلبسنتها وا لغودا هدي في عنتان سيده وكله نينك في عن ودد ما بكاره ونينك قلو عنا ودد كارو واساس
كوك شها ما غيبسا
افرت الشيلين
marka cadeyska iyo bigis waas
isku lacag waas ku qiino waa ka saashay isku dheelitiran waa
adoo ma san tahay raxma
hayaa
makhayada raxma ayaa ku taala goob banaan ah oo jidka labada dacal ku haysa dhalinyarada shaaha kaaba makhayadeeda ayaa sheegaya inay ku jecladeen hawada iyo shaaheeda oo aad u macaan
mashallah magacaygu waa qadir axmed meeshaan aan shaaha kaaba markaan talaawixda soo tukado ba halkaan saaxiibadeena maadna halkaan ku sheekaysana marka shaahan aan iska cabnaa
gabadhu waxay sheegtay in shaahyada kala uga duwan yahay mas'uulo ma isku tijaabisay
mashaallah waa shaafi aan kullay hawfran waa meesha korba ka furantaa meel soo xiran ma ahan marka waa meel wadada geeskeeda oo kor ka furan oo cidna ayso ku dhibeyn in hawadu furantahay marka sababahan ku nimaadna waxa way hawadaas furan iyo iska sheekaysigaas iyo shaahyadu shaafi aan shaamana
adoo mas dadka ku xiran maqaayada raxma ee macaamiisha la waxa kamida wariyasha marka hore magacaaga ku bilaabaysaa iyo sida halkaan dhalinyarada ay ugu taxan yihiin
qadar waado maasanta magaciigu waa Cabdi Axmed meeshan dhowr sano ku taxanahay wariyal badan halkaan way imaadaan dabcan waa halka la isugu yimaado oo lagu kala warqaado oo wariyashu isku arkaan iyo dadka kale xitaa waa meelaha aan isdhigi karo xitaa ilaha wararka waan ka helnaa dabcan meeshan aad bay u fiican tahay marka la fiiriyo meel loo soo shaahtago aad bay u fiican tahay hawo ahaan marka la fiiriyo shaaha laga cabayo dhalinyarada sida u faraxsan yihiin marka shaqada aan ku soo caajisno kala halka markaan imaano waxaan ka qaadnaa furfurnaasho iyo anagoo faraxsan inaan gurigeena dib ugu laabano
waxaan muuqanaysaa inay dhalinyaradu aad u falanqeynayaan siyaasadda iyo arrimaha dalka
aad iyo aad taas waxa hadlay sii dheer siyaasadda aad baa loola socdaa waxaan arkaysaa dhalinyaro aad u yaryar oo arrimaha siyaasadda xitaa marmar qaar waxaa laga yaabaa in warar anaga aanan la socon inaan halkaan ugu imaadno la dhaho maanta saasaa dhacday oo social media-hii aad loogu xiran yahay iyo dhanka siyaasadda aad noogala horeeyay
inta badan gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeeya xaafada Islii waxaa jira caqabado kala duwan oo ay mararka qaar kala kulmaan milkiilayaasha ay u shaqeeyaan has yeeshee shaqooyinka ay qabtaan ayaa ah shaqooyin dani ku qasabtay ah oo ay ku maareeyaan noloshooda magaalada Nairobi oo ah nolol aad u adag Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuma helno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halka wararkaasi ay idinkaga imaanayeen hore iyo sidoo kale warbixinada iyo wareysiyadii waa idaacadeena fiidnimo ee laabta Soomaaliga ee VOA-da qodobba dhowr ah ayaa qaybaha dambe idaacadda idinku soo maqan oo ay ka mid tahay barnaamijkii qurba joogta caawo kala aad maqli jirteen dooda gaaban iyo sidoo kale macallimiinta iyo muslimiinta ku dhaqan iskuullada ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo iyagu soo sameeyay bishan barakeysan ee Ramadaan taageero ay ugu muujiyeen ardaydooda ku jira in ay muslimiinta markaasii cuntooyin la wadaagaan dhinacyada bulshooyinka kale. Waxaa soo dhaafay waxa ka soo hormaraya qodobadii wararkeena ugu waaweyna oo aan dib mar kale idin maqashino.
Ra'iisul Wasaaraha Falastiin Maxamed Shataaya ayaa shaki ka muujiyay shir ay soo qaban qaabisay dawladda Mareykanka kaas oo bisha dambe ka dhici doona dalka Bahrain loogana hadli doono dhaqaale la siin doona Falastiiniyiinta hadii ay ogolaadaan heshiis dhinaca nabadda ah oo dhexmara iyaga iyo Israa'iil. Aqalka cad ayaa shirkaasi ku tilmaamay mid faa'iido dhaqaale oo xoogan loogu yabeyn doono Falastiiniyiinta hadii ay aqbalaan heshiiska loogu magacdaray heshiiska nabadda ee kama dambeysta ah ee Israa'iil iyo Falastiin. Isagoo maanta la hadlayay golahiisa wasiirada ayuu Shataaya carabka ku adkeeyay ahmiyadda heshiis dhinaca siyaasadda ah oo dhexmara Falastiin iyo Israa'iil kaas oo ugu dambeyntii xallin kara khilaafyada soo jireenka ah sida muranka xadka labada dhinac oo uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in uusan ku jirin shirka dhaqaalaha ee lagu wado in bisha dambe lagu qabto magaalada Al-Manama ee caasimadda dalka Bahrain.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Mohammad Javad Zarif ayaa wuxuu u jeediyay Isniinta maanta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu xushmad isku dayo in uu sameeyo meeshii uu soo saar lahaa ayuu yiri cabsigelin iyo cagajugleyn. Waxaa wasiirka asagoo ka jawaabay war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha dalka Mareykanka axaddii shalay ahayd uu sheegay haddii Iran ay rabto in ay dagaalanto oo madaxweyne Trump ayaa leh waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay jiritaankeeda ha u hanjabina Mareykanka mar dambe ayuu yiri. Taasi dhigeedana Sharif waxa uu ku yiri Trump iyadoo uu saaran yahay culayska kaga imaanaya la tariyihiisa dhinaca amniga qaranka John Bolton iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayuu isku dayaa in uu helo wixii ku guuldareysteen ayuu yiri kuwii asaga ku horreeyay ee gardarrada kucaanka ahaa. Dhinacyadaasi barta Twitter-ka isku dhaafsaday waa madaxweynaha dalka Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran. Hadalladaasi ayaa waxa imaaneysa iyadoo dhawaantan madaxweynaha dalka Mareykanka uu isagu ka dhawaajiyay inuu si rabin wax dagaal oo Iran u la galo.
Wasaaradda cadaaladda dalka Tajikistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamada asluubta iyo 29 maxbuus oo ay ku jireen xubno ka tirsan Daacish lagu dilay rabshado ka dilaacay xabsi ku yaala magaalada Dushanbe ee caasimadda dalkaasi. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Tajikistan ayaa lagu sheegay in iskorimaadka ka dhashay gudaha xabsiga uu yimid kadib markii ay maxaabiista oo intooda badan xubno ka ah ururo mintadiin ah ay dileen 3 ka mid ah ilaalada xabsiga kadibna ay ciidamada ilaalada xabsiga rasaas huyeen. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Tajikistan ayaa sheegtay in 17 ka mid ah dadka lagu dilay xabsigaasi ay ka tirsanaayeen ururka Daacish. Hase yeeshee warbaahinta madax bannaan ayaanan xaqiijinin sheegashadaasi.
Danjiraha dalka Mareykanka u jooga waddanka Shiinahana waxa uu booqanayaa Tibet si uu ula kulmo saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi sidoo kaleetana uu u tago goobaha diinta iyo kuwa dhaxalka ee dhinaca dhaqanka. Inta uu ku guda jiro booqashadiisan ayaa Terry Branstad waxaa la filayaa in uu soo bandhigo walaaciisa la xiriira xanibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhismka iyo sidoo kaleeta ilaalinta dhaqanka gaarka ah iyo luuqadda gobolka Tibet sida lagu sheegay war qoraal oo uu soo saaray afayeenka wasaaradda oo isla markaasi warbaahinta loo soo diray. Branstad ayaa waxa uu booqanayaa gobolka ismaamulka ee Tibet iyo deegaanka dariska lah ee Qunhuya laga bilaabo axadda shalay ahayd oo 19 ay ahayd bisha May ilaa iyo maalinta sabtida ah ee fooda nagu soo heysa ee 25-ka bisha May sida warkaasi lagu sheegay.
Tahay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubinta dood gaaban waxa Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dood gaaban. Tani markii la galay bisha Ramadaan, ciidamada amniga dawladda ayaa kordhiyay howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho. Inkastoo howlgallada socdaan, haddana waxaa habeenadii la soo dhaafay magaalada ka dhacay qaraxyo iyo dilal qorsheysan. Haddaba yey saaran tahay mas'uuliyadda wax ka qabashada amniga gobolka. mahayadaha amniga loo xil saaray mise bulshada ku nool magaalada Muqdisho. Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xero oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka, sidoo kalena ah Abwaan. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Aad baad u mahadsantahay Seena Abubakar, aad dhamaan Ramadaan Kariim. Horta haddii aan ka jawaabo su'aashaada, amni marka laga hadlayo horta waa wax nidaam iyo system dhisan, maaha wax hal abuur iyo abuur u baahan. Amnigu waa shaqo u baahan in la qabto. Ani ma aaminsan fikriyan ah waxa wada leeyahay iyo waa shaqo wada ma aaminsani. Waxaan u aaminsanahay sababtoo ah waxa weeye amnigu waa shaqo cid mas-uulka ah, qof baa mas-uulka ah. Shaqada amniga gobolka Banaadir, fikriyan waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu hayaa karta wax ka mid ah in shaqada dhabta ah horta ay qornaato. Adduunka wax kasta way qoran yihiin, waa wada la raaco. Ma aha in qof kasta intuu mar yimaado isagu wax cusub abuurto. Shaqada amniga gobolka Banaadir shacabka laguma eedi karo. Shacabku waa shacab islaaday, waa shacab dhibaatooday. Nacam, waxaa muddooyin fara badan dhowr ilaa afar sano ku soo jeestay dhib iyo buuq. Marka shacabku waa horta in la kasbado. Dawladda ciidamaduna khaladka male, laakiin waxa shaqada cidda amniga u xilsaaran oo ah dadka amniga mas-uuliyadda leh oo looga baahan yahay inay keenaan siyaasad maamul daadejina oo barnaamij hadda waxaan arkay wada wadarisiinta ah iyo sax waa shaqooyinka leedahay iyo in ay wada shaqeeyaan gudoomiye laanta tabeelaha waaxda ama gudoomiye tabeelaha laanta waaxda ilaa gudoomiye degmada iyo taliyaha saldhigga iyo taliyaha kuxigeenka wada shaqeeyaan oo shaqeeyo oo la daadejiyo. Dan waxaa la ogaan karaa shaqada dhabta ama aha in kolbiyadu waa shaqo la wada leeyahay, waa cid shaqadeed waa sax. Amnigu aad male cid bay mas-uul ka saarantahay, ciddaasna waa inay keentaa siyaasad furan oo laga adkaan karo cadowga.
Aad baa mahadsanta Maxamed Cabdiraxmaan, dib aan kugu soo laabanaya Abwaan Looyaan.
Aan intaa waa kaga duwanaa walaalkay. Horta marka hore waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, bahda V O E da iyo adoo Seena Abubakar waa idin salaamaya. Qorshaha dowladdu wada waa qorshaha ay ka fiirsatay oo aad macnaha looga baaxadigay. Waa dareemi kartaan bisha Ramadaan nabadda iyo deganaanshaha ka muuqda bishan barakeysan. Waxaas ka muuqsan maan waa dadaal dowladdu samaystay oo meel kasta ciidan dhigtay oo cirka iyo dhulkaba ay ka weerartay oo awood la saaray meelihii wax loo keliyay inay wax soo maraan iyo meel kasta wax lagu timsanaama ciidamada amniga si toos ah u abaareen. Amnigu wuxuu ku imaan karaa in shacabka Soomaaliyeed dowladnimada la shaqeeyaan. Shacabka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa dulqaad, waxaa laga rabaa wadaniyad, waxaa laga rabaa geesinimo, waxaa laga rabaa inay si gaar ah dowladda uga shaqeeyaan. Qofka xun iyo qofka wanaagsan dowladdu ma taqaana, shacabka yaqaana. Inay shacabku ciidamada amniga si gaar ah ula shaqeeyaan, inay farta ku tilmaamaan, inay waa dalkoodii iyo dadkoodii wax kasta oo ku kacaya wax amniga ka horjeeda shacabka Soomaaliyeed inay gacan bira ula tagaan. Qofkii qalxin suuqa ku sameynaya inay gacmahooda ku qabtaan. Dowladnimadu waa shacabka, ma aha mas-uuliyadda iyo madaxda kaliya wax waajibaadkeeda saaran.
Haddaan dib ugu laabto Maxamed Cabdiraxmaan, waa dhegaysanaysaa Abwaan Looyaan, wuxuu ku doodayaa amnigu inuu yahay mas-uuliyad wadareed kaalinteedana looga baahan yahay in shacabku ay qaataan.
Aad buu mahadsan yahay saaxiibkii Looyaan Abwaan. Waxaad moodaa in uu marayo leefalka hadda la joogo iyo leefalka uu isagu ka hadlaya inay laba leefal kala tahay. Leefalada amniga shaqadiisa waxay kala tahay qaybo qaybo. Qaybta in shacabka iyo dowladdu wada shaqeeyaan waa marka hab nidaam oo ay dowladdu qabsato stage la keeno. Laakiin hadda barbilow baa la taagan yahay sababtoo ah dadka lala dagaalaya waxay sitaan aqal gelgelin bay wadaan. Shacabka way dhibaataynayaan, way khalkhalgelinayaan, waxay ugu hanjabayaan inay dilayaan, waxay ugu hanjabayaan inay wax ku sameynayaan. Laakiin shacabku hub ay isaga celiyaan ma hayaan ama waxay isaga difaacaan. Waayo shacabku waxay ku dhiiran karaan marka ay dowladdu keento siyaasad degan oo ah qofku mar wax soo sheego in qofka inta la qabto la mariyo. Dhacdooyin farmaan baa dhacay oo rabaanta dhexdeedii dhacay oo khaqiga amugdeen. Horta qof dhimanaya lama celi karo oo nimanka nabadiidku waxyaabay sameynayaan. Ciidamadu iyo dowladdu way dadaalay, laakiin dadaalka wadada la maro anig fikriyan waxaan aaminsanahay in wadada hadda lagu socdo wada ka fiican oo ka dhib yar oo lagu dhex geli karo ay taalo oo ah in maamulka gobolka Banaadir degmooyinkiisa iyo ay wada shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay ka wada shaqeeyaan in hoos loo daadejiyo maamulka oo aan taliya saldhig oo haysta laga yaabo inuu dhowr ciidan ciidankiisa haysto degmada dunida ay balaaran tahay laakiin xuquuraysiga waa dadka mas'uuliyiinta oo siyaasadda gal la keeno oo qorsho loo dhigo qorshahaas oo lagu keeni karo maayadan waxa nahay dadkii wax u bartay wadankan dadkii wax ka tusaaleeyay u noqon lahaa dawladda waxa lagu keeni kara waa dadka ehelka oo ah cilmiga amniga shacab isagoo baqanaya ilaa dad ninka ku dilaya sheek waa inama aha ina soo galtay laakiin waxa loo baahan yahay dadka mas'uuliyiinta mas'uulka ma aha amniga shamaha waa dadka degmooyinka xukuma ee waaxaha si xukuma in laga shaqeeyo oo la isku xidhaadaan taliska dhigi iyo waaxi qabiisi iyo gudoomiyaha degmada qabiisi markaa maxaa la helayaa waa dadkan waa dad inaga dhashay waa dad Soomaaliyeed ka dhacsanaya waa in guri ka wax laga yaabaa gudoomiyaha laanta inuu xukuma shan laakin guri shan iyo labaatan ka guri dadka degan waxay yihiin halkii qabtaan inta caruur soo hoyta maca qofka dhintay in laga saaro liiska qofka dhashana liiska lagu soo daro nacab saasaa lagu tirko bugeeli karaa laakiin in laado waddooyin ka la xiro meel kasta qabha laga dhigo askar amar uu qaadanaya waddo uu xiraya laakiin haddana dhibku waa dhacaya oo ninkan waa nin dhiman raba marka nin dhiman raba wax lagu xiri karaa in xididada loo siibo oo xididka la siibaa waa in meesha kasoo barbila waleya la dhibaato
looyan waa dhegaysanaysaa hadalka maxamed cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waajib waxay ka saarantay amniga cidda qusaysay inay wax ka qabato dhibaatooyinkii waxa dhacay adigu maxaad ka dhihin
horta maxamed cabdiraxmaan waa mahadsan yahay mas-uuliyadda hay-adaha amniga keliya ma saarno mas-uuliyadda hay-adaha amnigu door bay ku leeyihiin doorkoodiina dowladdu way dardar gelisay waa la socotaa sida ciidamada militariga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahna taliyaha guud ee ciidamada siduu macnaha dardargelinta u sameeyey oo qaabo badan ugu hawlgeliyey saaxiibkay isagu meeshu ka fekerayay iyo meesha anigu aan macnaha aan isleeyahay waa ka dareemayaa waxaad moodaa inay kala yara duwan tahay dowladda dadaal kuma yara dadaalkeedu waa boqolkiiba boqol waxaad dareemaysaa ciidamada amniga qaabka loo hawlgelinayo iyo sida galdaloolo yarkii laga dareemaba loo bedelayo inay taasi ku tusayso inay dowladdu heegan u tahay xagga amniga iyo xagga horumarkaba boqolkiiba boqol in nidaamka dowladnimada uu hirgalo ama taabo galo oo boqolkiiba boqol uu noqdo ta shacabka iyo ta dowladda midwa labada door ay kala leeyihin waxa weeye dowladda doorkeedu way haysataa meesha waxaa ka maqan doorkii shacabka waayo shacabka waxaa laga rabaa inay wax kasta oo khalkhalkelin ku ah amniga inay la wadaagaan door bay ku leeyihiin ciidamada amnigu meel kasta way joogaan dowladduna inta badan gacantay ku haysaa boqolkiiba sagaashan iyo shan way la wadaagi karaan wax kasta oo dhib ku ah qof kasta oo muwaadin soomaaliyeeda inuu mas-uuliyadi ka saaro dalkan inuu dalkiisii yahay amnigiisana ay isaga dan u tahay dowladdu markaasi wax qaban kartaa dowladdu waa shacabka marka shacabku haddaysan boqolkiiba boqol aysan taas ogsoonaan oo la socon dowladdu keliya waxma qaban karta mar kasta galdaloola jiraysa
waxaan siinayaa maxamed cabdiraxmaan
aad baan umahadsan tahay horta saaxiibkii looyaan laba hadal laba qodob baan kala baxay mid weeye horta wuxuu yihi daldalolooyinka marka dowladdu aragto beddela la sameeyaa shaqada amniga waa ku khalad in qofkii meesha joogay ee xogta helay waayo waxa la rabaa xog in la helo qofku markuu muddo joogo ee dadka uu kala fahmo ayuu shaqayn karaa waan dareemi karnaa dowladdeena labada sane waxoogaaga ay waddanka talada hayso shaqaday qabanayaan iyo dadyo in la bedelayo haddii la rabo in amni la shaqeeyo qofkii aan la bedelin khalad marku dhaco dadka dhan xilkaa laga qaaday ma aha in xilka laga qaado waa in qofkii dadalooyinka la saxo waa qofku waa qof soomaaliya waa qof shaqaynaya waayo bini aadamku way khaldamayaan khaladuu dhacaya dadka in la dagaalanaa waa dad inala midaba dad inala afa haddana dhimasho raba qofkan yaa loo bedelin laakiin waa in loo sheegaa dadalooyinka oo leedaa halkaas aad ka jiftaa halkaa iyo halkaasaa ka khaldan tahay halkaa iyo halkaasaa ka wanaagsan tahay iyo dilo la siiya oo shaqada loo diraa weliba hadda nimanka dhallinyarada ah ee la keenay waa activity way shaqaynayaan oo shaqo active way hayaan laakiin waxaan ugu baaqayaa maamulka sare waddanka ee dowladda iyo weliba cidda kasta in la qabto shaqada midda labaad looyaan wuxuu ka dhawaajiyey shacabku waa dowladda waa sax dowladnimada nidaamka marka laga hadlaya waa shacabka laakiin dadaa la adeegsaday hadda haddaan u ganacsado ahay oon meherad leeyahay shaqaana samaysanaya anu ownerkii baanay laakiin yaa ii shaqaynaya dadkii shaqaynaya dadka kasta markaa la xidhiidaya dadkii shaqaynaya la xidhiidaya dowladdu waa u shaqaale shacabka ma ahayn shacabka dib loogu soo celiyo shaqadii dadkii la shaqaalaysiistay ee yidhi waddanka annagaa wax ka qabanayna waddanka saasaan bedelaynaa waa inay shaqadii ay dashale iclaansadeen ay maanta qabtaan
haye abwaan looyaan
isbeddelku mararka qaar wuxuu muhiim u yahay horta galdaloolladii oo macnaha la saxay waxaa ah beddelka lafteeda meel marka galdaloolo lagu arko haddaan ciddii mas-uuliyadda lahayd la bedelin galdaloolladii lama sixin anigu waxaan u arkaa beddelkaasi inuu horumar u yahay amniga iyo shaqo kasta qofka mas-uuliyaddiisa galdaloolo lagu arko in la bedelo inay tahay waajib saxa dowladduna ay xaq u leedahay horumarka iyo amnigana waajibaad u ah taas horta waa taa een ta kale een dawladda iyo shacabku marka ay wada shaqeeyaan ayaa qaab kale doonaya ama horumar kale doonaya la heli kara boqolkiiba boqol een hadda degmooyinka iyo een saldhigyada een gobolka banaadir qaab kale oo hawl galo ama laga wado waa qaab boqolkiiba boqol een xuraansigana waxa loo baahan yahay shaqdi kaliya xog waxa iyo wax saata ma anfacaysa xuraansiga waxa loo baahan yahay in dad wada dhahayaan ama ay leedahay een wadar ama magaranaysa hay'ado ku suqule hay'adihiina way jiraan marka qof iyo laba la bedelay waxay sameeyneysaa in magaranaysa meeshii galdarood ku soo baxay laga saaro
inkastoo hay'adaha amniga wadaan dadaalo lagu xaqiijinay amniga gobolka Banaadir isbeddel badan ay dhaceen haddana waxaad moodaa wali dhibaatada amniga darada ka jirta magaalada Muqdisho inay taagan tahay sidee guud ahaan xaaladaha nabadgelyada darada magaalada wax looga qaban karaa
waxaan wax looga qaban karaa unugu baaqaya dawladda wuxuu maamulka gobolka Banaadir ee ciidamadiisa iyo dadka maamulka gobolka Banaadir ba in wada shaqeyn dhaxa ay sameystaan oo la sameeyo la tabeelaha iyo laanta hoos loo daadago oo la sameeyo isku xirnaan hoose oo degmo kasta isdiiqaano oo la iswareysto oo dirisinta hadda la wado barnaamij dirisinta hoos loo daadajiyo shaqadaas laga dhabeeyo shabaab uma baahna dhisike uma baahna hub waaweyn uma baahna afantar ciidana waxay u baahan yihiin in xeedada loo siibo waa in dadka dhexda laga soo qabto qorshahaas loo baahan in hoos loo daadajiyo ciyaar maamulka saasaa looga adkaan kara shabab
abaan looyaan adigoo soo koobay gabagabada dadan waan isla soo gaarnay
waxa wax looga qaban karaa ciidamada amniga oo la dirdir geliyo hawlgalkooda qaabka hadda ay u socdaan iyo qaab kale oo kasii wacanba ay u hawlgalaan kuwa dharcadun ay hawlgalaan oo isgarab socdaan ciidamada amniga iyo ciidamada dharcada oo tayaysan taas hadii la helo amnigu waa sugnaan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay محمد عبد الله عبد الرحمن حرو او كميد اه دلينيرده اقونيهنده اي كوسغن مغالده مقدشو iyo محمد عبد او فارح ابوان لويان او سي دو ولا سوده حالده امنيه iyo siyaasada dalka sidoo kalena ah abwaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
mahad sanad Zainab Abuukar Maxamed wariyaha V O A ee Muqdisho ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa halkaasii aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee V O A Washington markana ku soo dhawaada xubinta barnaamijka qurba ee hadaha ay kala aad maqashaan habeen kasto isniina waa kan Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinay
kulanti waxaan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii qurbe Ra'iisul Wasaaraha dalka New Zealand ayaa dhawaan mid ka mid ah biladaha ugu sareeya dalkaasi gudoonsiisay Ahmed Hassan Thani oo ka mid ah Soomaalida qurba joogta ee ku nool dalkaasi muddo badan ka shaqeynayay arrimaha qaxootiga dib u dejinta iyo isdhexgalka bulshooyinka ku nool dalkaasi hadaba si aan faahfaahin uga helno biladan iyo guud ahaan xaaladda Soomaalida qurba joogta ah ee ku nool dalka New Zealand ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Ahmed Hassan Thani oo u waramay barnaamijka qurbe
biladan waxa la yiraahdaa an officer of New Zealand order of merit biladani waa bilada dadka lagu abaal mariyo shaqada uu qofku u qabto wadanka biladan waxa la yusiyay waxyaalo fara badan ama dhacdooyin fara badan oo aan soo qabtay oo dadkuna faa'iido badan u lahaa waxa kamid ahaa in earthquake ka dhacay magaalada Christchurch aan ka qabtay waxyaalo fara badan iyadoo aan dad fara badan la badbaadinay dadkana gurmad fara badan u sameeyay iyadoo aan dadka u qaybinayay waxyaalaha baahida ah ee ay dadku markaa u baahnaayeen iyagoo ay dadku baqdin iyo naxdin fara badan ku jireen taasi waa kamid weeyaan waxa kaloo kamid ah qaxootiga guud ahaan waxa ka madaxay qaxootiga guud ahaan ka regionka iyo ka gobolka iyo ka wadanka oo dhanba madaxbaanu ahay waxyaalihii aan ka qabtay kamid ahaa dadaxgalka kamid ahaa inay dadku fahmaan nolosha wadanka cusub ay yimaadeen sida ay ula qabsan karaan
qof ahaan iyo jaalid ahaanba maxay biladan idin ka dhigantahay
wallahi qof ahaan biladan waxay igu noo dhigantahay wax aad u weyn oo qadarin weyn oo aad u ballaaran ay dawladda iyo dadku noogu hayaan waana biladaha dad yar oo kooban ay helaan
bulshada Soomaaliyeed arintan sidee u aragtay
aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen bulshada Soomaaliyeed bulshada Islaamka ah iyo bulshada qaxootiga ah ama ha noqdaan Kristaan ama ha noqdaan Muslim ba ha noqdaan aad iyo aad ayay u soo dhaweeyeen waxaanay u arkeen inay tahay guul u soo hoyatay dadka Soomaalida dadka qaxootiga ah iyo dadka Islaamka ah ee dadka degan aan kugu daree weliba waxaan ahay qofkii ugu horeeyay ee qaxootiga ah ee bilada noocan oo kale la siiyo
maxay mustaqbalka ka bedeli doontaa aragtida laga qabo qaxootiga iyo dadka soo galootiga ee ku nool dalka New Zealand biladan lagu siiyay
waxay ka bedelaysaa wax weyn bay ka bedelaysaa waxa loo arkayaa inay yihiin dad dad la qabsan kara wadankii waxay ka bedelaysaa inay yihiin inay loo arkayo inay yihiin dad dadkii ka mid ah waayo dadka wadanka yimid oo dhan baa wada soo galay tiya marka laga reebo dadka wadanka degan ee Tanafasaan wada la yiraahdo ama Mauriga la yiraahdo
haddii bal fikir guud aad naga siisid waa imisa guud ahaan tirada Soomaalida ku nool New Zealand sidee se tahay xaaladooda nololeed
Soomaalida wadanka ku nooli guud ahaan warka ay sharciga qaataan waxay u yaacaan wadanka nagu xiga ee Australia u yaacaan guud ahaan kama badna dadka Soomaalidu wadanka jooga ilaa iyo 2,500 oo qof kama badna waayo dadku marka ay qaataan sharciga baasaboorka qaataan waxay tagaan Australia Australiana waxay u tagaan waxa weeyaan waxa badan shaqa ka helidiibaa badan sidaa awgeed bay xaggaa ugu cararaan magaalada aan deganahay waxaa deganaan jiray ilaa 2,500 oo qof baa deganaan jiray berigii hore maanta se waxaa degan 300 qof baa degan waad garan kartaa markaas sida ay maaragtay ugu guuraan soomaalidu naftideedaba dee waa reer guura oo marba meer bay ka hilaacdaa oo la yiraahda halkaasay maantana ka hilaacdo waa loo yaacaa waana waa iska dhaqan
maxaa laga qaban karaa arrintaasi si ay u nagaadaan oo ay degan dalka New Zealand
wallaahi number one marka ugu horeysa waa inay aaminaan meeshani inay tahay meesha ay degan yihiin ay degaan ahaan ay ku nool yihiin kuna noolaadaan sharcigeegiina la siiyey nambarka labaad waxa weeyaan inay dee shaqo ka helaan marka soomaalidu had iyo jeer waxay u tagtaa oo u guurtaa malaha meeshaasaa ka wanaagsan meeshan aad joogtay marka ugu horeysa waa inay aaminaan
soomaalida ku hadhay ee joogta dalka New Zealand sidee bay bulshada uga dhex muuqdaan
wallaahi soomaalida New Zealand joogta waa dadkun bay la mid yihiin dadka wadanka deganun bay la mid yihiin waana dad aad loogu xushmeeyo soomaalidu khaldaad badan ma samayso waana dad dowrsan sideedaba ummadda soomaaliyeed
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii qurbe ee toddobaadkan oo uu marti inoogu ahaa axmed xasan saani oo dhowaan ku guulaystay mid ka mid a biladaha ugu sarreeya dalka New Zealand tan intaan dib u kulmi doono waxaan dulleenay sidaas iyo nabadgelyo
waa mahadsan yahay xuseen barre oo barnaamijkaasi qurbaha inoo soo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna minnesota qaar ka mid a macalimiinta aanan muslimiinta ahayn iskuullada ku yaala magaalada minneapolis wax ka dhiga ayaa soomay bishan barakeysan ee ramadaan si ay taageero ugu muujiyaan ardadooda oo ay ku jiraan in badan oo muslim ah warbixintan waxaa magaalada minneapolis kasoo diray maxamuud masacade
halkan laga ogay salaadu ma ahan masaajid ama goob ay leeyihiin dadka muslimiinta waa dugsiga sare ee Wellston International High School ee magaalada Minneapolis oo ardayda dhigata 400% ay Soomaali yihiin macalimiinta wax ka dhiga dugsigan ee aan muslimiinta ahayn qaarkood ayaa go'aansaday inay bisha Ramadaan la soomaan ardaydooda si ay ula qaybsadaan haraadka iyo baahida saacadaha badan ay sooman yihiin una dhiirigeliyaan macalimiintaasi waxaa ka mid a Doug Butler oo iskuulka ka dhiga cilmiga arrimaha bulshada dhaag waxa uu isu yaqaanaa macalin garweyne uu ardadiisu u bixiyeen
midda koowaad waa inaan fahmo waxa ay la kulmaan iyo sida ay dareemaan ardaydaydu taasi oo keenaysa inuuna dhex maro xiriir wanaagsan
يتن لبادو اهينا فهمو وحا وكدقين هاي رمضانكو يسيدا ادريميسو مركا مالنتي غدان ات سومنتاي
داقين تاو فسل كجوغو سومكا كلاما كلما واحدبا بلس واحي وقود دارانتا هاي مركا وطاقو قولي جيسا ايو اركو لماني يساو عنتاينا يساقو نولي وحاجين ايو بلنتي سون اي ورددي سلسو غلي
It's not easy so I have to like, I cook food and then she'll be eating and I have to like
كنتي مفضودة او مركا عنتا كاريو حاسكيغو يدوا اي عنايسا انيونا وحان لايه سوب ولي مقارين وقتي افوركا او وانا سوغا وقتي غاسي وحان ارنتاسي اسميني ارديدي دا سي اندرين ولو داقو
داق بدلر انكا سويسانو سهلانين انو عنتا وصوكو عقور دنبيو هابين كيا هدانا سحورتو مسيكتو مالين تا دنبيا شقادة بدانية سوغيسو ايو اسي ساد قاتاسي و اون كي باهيدا وغكسدو وحاسا لبكو هيا قحوالا انتا
For me, one of the hardest things is that
waxa igu dhibbadnayd marka aan gaalo ee aan haddana cabbi kari waayo kafee madama waa Soomaalahay oo aan haddana iskuulka tago runtii taas ayaa igu adkayd
ardayda wax ka barata dugsiga sare Wellston International High School ayaa aad u soo dhaweeyay macallimiintooda la soo man gaar ahaan kuwa u dhaag badan u dhigo
asagoo muslim ahayn oo Soomaaya casharka u yidhigaya wax walba uga caawinaya marka saayada ugu faraxsanahay waxaan ii sheegaa inaan iska dhaadhicin inaan qof gaalan aan ahay waan ahay qof ay ahay mar walba wax walba suubinaayo in horumarkay aan higsado
dugsigan Wellston International High School ayaa loogu magac daray senator Paul Wellston oo gobolka Minnesota u matali jiray aqalka sanadka ee Mareykanka sanadkii 2002 ayuuna shil diyaaradeed senatorku ku geeriyooday senator Paul Wellston waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weyn Soomaalida gobolkan ugu soo dhaweeyay dugsigan magaciisa qaateena waxa uu noqday goob ay aad wax uga bartaan ardayda ka yimaada wadamada kale aan ku hadlin afka ingiriiska waxaana ardayda dhigata dugsigan ay ka soo kala jeedaan 25 dal 17 luqadoodna way ku hadlaan ardayda Soomaalida waa han jirtay tirada ugu badan ee dhigata dugsigan ayaa labadii sano ay u dambeysay tiradoodu hoos u dhacday
waddan kana tal sharciyada ayaa isbedelay in xaaladda madaxweynaha waddanka hadda haysto Soomaalida soo galitaankeedu aad iyo aad ay u yareeyay marka runtaa weey Soomaalidu waxa ahan jirtay 480 ilaa 470 ugu yaraan sababtii arintaas daraadeed dad badan ma soo galayaan marka ardaydii hadda way isla mid ayay noqdeen sanadada soo socdaana waxa laga yaabaa xataa Soomaalida iskoolkeena joogtay inuu lambarkooda hoos u dhaco
maamulka dugsiga sare Wellston International High School ayaa xaflada fura u sameeyay macallimiinta iyo ardaydii isla Soomaa waxayna maamulku casuumeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen qaar ka tirsan madaxda jaaliyada iyo madax ka socotay waaxda waxbarashada magaalada Minneapolis si loo dhiirigeliyo isqadarinta iyo wada shaqaynta ay abuureen macallimiinta iyo ardayda xilli uu dalkana ku soo badanayo naciibka ka dhanka muslimiinta waxayna talaabadan iyo kuwa la midka ah bisha Ramadaan ka soconaya gobolka Minnesota ay fariin u tahay kooxaha naciib muslimiinta iyo muhaajiriinta soo degay dalka Mareykanka Maxamuud Saad VOA Minnesota
محمود مهتسند مركنا قصائقي نبي أمانكا هبة محمد
Ramadan
badanta wa bishan sugayne ila hayna siye aynu sa'idayne somar ramadanta
abta siba maxamed dagiina ayaa lagu sii tagi doonaa waa nuur xasan nuur bukhari anigu saar abd axmed oo dilay nabad galay
salawatullahi ala khair khalqi muhammad mukhtari سكرت الموت كيو سؤاش نكيريو